Katsomusta kuului vuoroin turhautuneita huokauksia, vuoroin vihellyksiä. Wembleyn yleisö ei ollut ollenkaan tyytyväinen näkemäänsä, eikä Englanti ollut pelannut lainkaan niin kuin oli odotettu. Kuningattaren silmien alla se oli esiintynyt hermostuneesti ja neuvottomana törmännyt kerta toisensa jälkeen taivaan siniseen muuriin. 90 minuuttia päämäärätöntä potkiskelua jätti koko Englannin ymmälleen. Vain Wembleyn tulostaulu ei jättänyt varaa epäröinnille. Englanti 0, Uruguay 0. Ensimmäistä kertaa 28 vuoteen Englanti oli jäänyt maaleitta Wembleyllä.
Näin Jari Ekberg kuvaa kirjassaan, kuin taivasta koskettaisi tunnelmia Englannin avauspelissä vuoden 1966 jalkapallon kotikisoissa. Englannin tähänastiset yritykset MM-turnauksessa olivat olleet kaikki pettymyksiä. Englanti oli osallistunut jo 4 kertaa kisoihin ja lähtenyt 2 kotiin jo alkulohkojen jälkeen. Koskaan se ei ollut päässyt edes 4 parhaan joukkoon. Mutta vuonna 1966 jalkapallo palasi siis niin sanotusti kotiin ja viimein kisat saaneessa lajin syntymaassa odotukset olivat suuret. Tarinaa kisoista jatkaa nyt jalkapallon MM-turnausten historiaan perehtynyt tietokirjailija Jari Ekberg.
Englannin jalkapalloliitto juhlii 1963 100-vuotista taivaltaan, eli siinäkin mielessä kisojen myöntäminen Englannille oli aivan loogista, ja nyt kun Englanti oli jo olennainen osa tätä kansainvälistä jalkapalloyhteisöä, niin oli oikeastaan itsestään selvää, että Englanti saisi järjestää kisat.
No, maailmassahan tapahtui 60-luvun alussa aika paljonkin muutoksia, eli siirtomaita itsenäistyi, että näkyykö tämä jollakin tavalla osanottaja maiden kokoonpanossa?
Afrikan maiden itsenäistyminen johti tietysti siihen, että oli entistä enemmän maajoukkueita ja sitä myöten halukkaita osallistumaan MM-turnaukseen. Ongelma oli siinä, että FIFA, kansainvälinen jalkapalloliitto, ei ollut kauhean innostunut ottamaan tätä niin sanottua kolmatta maailmaa mukaan, vaan mentiin edelleen hyvin eurooppalais- ja eteläamerikkalaisvetoisesti. Ja sitten kun FIFA myönsi näihin kisoihin Afrikalle ja Aasialle yhteensä 1 kisapaikan, niin se johti protesteihin ja moni Afrikan ja Aasian maista sitten päätti luopua protestiksi koko karsintaurakasta.
No, siellä oli sellainen niinkin eksoottinen joukkue kuin Pohjois-Korea mukana, että miten heihin oikein suhtauduttiin?
Pohjois-Korea oli näiden kisojen suuri mysteeri. Heistä ei etukäteen tiedetty oikeastaan mitään, kun he sieltä eristyksistä tulivat. Odotukset olivat Euroopassa käytännössä olemattomat, mutta joukkue oli harjoitellut paljon yhdessä ja Pohjois-Korea oli panostanut paljon tähän joukkueeseen. Ja siinä kävi sitten loppujen lopuksi niin, että tuli tällainen suuri yllätys, kun Pohjois-Korea kaatoi Italian alkulohkossa ja Italia jäi sitten jatkopeleistä rannalle tämän shokkitappion myötä ja Pohjois-Korea kaikkien yllätykseksi eteni puolivälieriin.
Nykyisen Pohjois-Korean johtajan isoisä, silloinen Pohjois-Korean vahvamies Kim Jong-il, oli kehottanut joukkuetta voittamaan ainakin 1 pelin, että tässä he ainakin onnistuivat kaatamaan Italian.
Kyllä, Pohjois-Korea varmasti oli tyytyväinen suoritukseensa ja kehtasivat lähteä kotiin sitten pystyssä päin. Erikoista tässä oli se, että kisojen jälkeen joukkueesta ei sitten kuultukaan oikeastaan yhtään mitään, eli Pohjois-Korea palasi sinne eristyksensä takaisin. Että sitä emme tiedä, kuinka tyytyväinen Kim Jong-il sitten loppujen lopuksi oli, mutta Pohjois-Korea antoi itsestään kuitenkin positiivisen vaikutelman turnauksessa.
No, näissä kisoissa, Englannin kisoissa, Portugalin joukkueessa esiintyi tällainen herra kuin Eusebio Ferreira da Silva, eli jälleen yksi näistä legendaarista jalkapalloilijoista. Että kerro vähän hänestä.
Eusebio oli syntynyt Mosambikissa, Portugalin entisessä siirtomaassa, ja hänet sitten 60-luvun alussa sieltä löydettiin. Hän oli tällainen tietynlainen luonnonlahjakkuus, erittäin nopea, vahva, taitava pelaaja ja hänellä oli aivan käsittämätön maalivaisto. Ja hän päätyi sitten pelaamaan Lissabonin Benficaan, teki siellä nopeasti 19-vuotiaana jo kansainvälisen läpimurtonsa. Ja sitten vuoteen 66 mennessä hän oli tämä Portugalin joukkueen suuri tähti ja voitti Englannissa sitten maalikuninkuuden 9 osumalla. Eusebio muun muassa puolivälierässä Pohjois-Koreaa vastaan teki 4 maalia ja käänsi 0-3 tappioaseman 5-3 voitoksi. Että nämä kisat henkilöityy kyllä aika vahvasti Eusebioon.
No, Portugali tiputti muun muassa 2 noiden edellisten MM-kisojen mestarin Brasilia.
Brasilia oli tietynlaisessa kaauksessa. He olivat varmasti tuijottautuneet siihen, että nämäkin kisat hoituu, kun 2 edellistäkin oli hoitunut, ja valmistautuminen kisoihin oli suorastaan surkeaa. Ja sitten kävi vielä sikäli huonosti, että he joutui erittäin kovaan alkulohkoon Portugalin, Unkarin ja Bulgarian kanssa. Ja kun joukkue sitten hävisi sekä Unkarille että Portugalille, niin Brasilia joutui jo alkulohkojen jälkeen lähtemään kotiin.
No, kisat huipentuivat kuitenkin 2 eurooppalaisen joukkueen. Eli Länsi-Saksa ja Englanti oli loppuottelussa, että tämä lienee myös yksi näistä kuuluisimmista MM-kisojen finaaleista.
Vuoden 66 finaali muistetaan tietysti ennen kaikkea tästä jatkoajan 3-2 maalista, kun Englannin Geoff Hurst laukoi pallon ylärimaan, pallo pomppasi siitä maaliviivalle ja sieltä edelleen takaisin kentälle. Ja tästä on kiistelty nyt sitten pian 50 vuotta, että kävikö pallo maalissa vai ei. Ja loppujen lopuksi tämä oli sitten se voittomaali, jolla Englanti sai tämän himoitsemansa mestaruuden. Ja saksalaisille etenkin oli tietysti katkera paikka se, että mestaruus ratkeaa tällaisella hyvin kyseenalaisella tavalla.
No, Englanti voitti vihdoin viimein tämän mestaruuden ja ainoansa, että minkälaisia reaktioita se siellä herätti.
66 oli jo lähtökohtaisesti Englannille sellainen tilanne, että ajateltiin, että nyt mestaruus pitää voittaa. Ja he valmistautuivat turnaukseen erittäin hyvin ja se joukkue oli vahva. Se olisi ollut mestariehdokkaita tietysti muuallakin kuin vaan kotikentällä. Nyt he saivat tietysti sitten kotikentän tuen ja sitten kun mestaruus lopulta tuli, niin se Englannissa koettiin tällaisena tietynlaisena ylpeyden palautuksena. Kun oli aikaisemmissa kisoissa aina käynyt huonosti, niin nyt sitten tuli tällainen tietynlainen hyvitys ja Englanti nousi takaisin jalkapallomaailman huipulle. Mutta sitten jälkeenpäin ajateltuna siinä on käynyt ehkä niin, että Englanti vähän taas tuudittautui siihen hyvän olon tunteeseen, että he ovat edelleen maailman parhaita ja sitten ehkä jatkokehitys vähän laiminlyötiin, mistä Englantia oli syytetty jo paljon ennenkin.
Näin siis pelattiin Englannissa 1966. Englanti ei olekaan sen jälkeen enää kisoissa menestynyt, mutta silti Brittein saarilla jalkapallokulttuuri on erittäin vahvassa asemassa. Usein suosikkijoukkue määräytyy jo asuinalueen perusteella ja se periytyy sukupolvelta toiseen. Joukkueita rakastetaan ja fanikulttuuri saa monenlaisia ilmenemismuotoja. Tästä meille kertoo nyt jalkapallon fanikulttuurista tohtoriksi väitellyt sosiologi Harri Heinonen. Aloitetaanpa siitä, miten faniksi oikein tulee.
Lähtökohtaisesti se on sitä, että pikkupojat potkii palloon ja rupeaa ihailemaan jotain pelaajaa. Ja siitä niin kuin kasvetaan siihen jalkapallokulttuuriin. Et se on varmaan se kaikkein niin kuin luonnollisin selitys. Ja sitten monesti, kun meillä Suomessa seurataan paljon brittijalkapalloa, ja jollain lailla se brittijalkapallo on se jalkapallon kotimaa, ja sitä niin kuin ihaillaan, täällä on paljon englantilaisen jalkapallon faneja tai kannattajia, niin siellä tietyssä mielessä on ollut pitkään, että se jalkapallojoukkue on ollut jonkinlainen niin kuin sosiologikielellä toteemi tietylle niin kuin sosiaaliselle ryhmälle, tietylle alueelle. Se on ollut ikään kuin se vertauskuva. Ja siihen on siitä stadionin läheisyydessä on eletty, kasvettu ja ikään kuin sosiaalistuttu sitten niin kuin hyvin luonnollisesti vaikkapa nyt Manchester Unitedin tai Manchester Cityn kannattajaksi.
Eli tavallaan vähän periytyy sukupolvelta toiselle.
No, se on varmasti semmoinen, että se kulkee niin kuin Että jos isä kannattaa jotain siellä Briteissä, niin kyllä varmaan niin kuin lapsetkin kannattaa sitä, ellei tule sitten murrosiassa jotain sellaista täydellistä isän murhaa, että pitää vaihtaakin siihen toiseen joukkueeseen se oma suosikki. Mutta yleensä nämä on sellaisia, että niitä on hirveän vaikea vaihtaa. Että ikään kuin se fanius, kun se on jalkapallossakin omaksuttu, sä oot tietyn yhteisön jäsen, niin siitä tavallaan siitä yhteisöstä on myöskin kauhean vaikea kävellä ulos. Että se ei ole sellaista, sanoisinko mä niin kuin pikkupoikien harrastelua, että missä niin kuin tavallaan suosikkijoukkuet ja harrastukset tulee ja menee ja vaihtuu. Tai että vedetään paita päälle ja silloin kannatetaan jotain ja ensi viikolla toista ja sitten voidaan unohtaa kokonaan ja siirtyä taas johonkin ihan täysin muuhun fanittamiseen.
No entäs sitten suomalaiset seurajalkapallofanit, jotka päätyvät fanittamaan jotain tiettyä vaikkapa ulkomaalaista, vaikkapa brittiläistä seuraa, niin siinähän ei nyt ihan tällainen samanlainen sosialisaatio päde, että onko...
No tietysti mielessä siinä pätee jollain lailla sosialisaatio, mutta ei ihan samanlainen. Eli kun me tutkin näitä Everton-faneja, niin hirveän moni oli aloittanut sen kannattamisen jo niin kuin 70-luvulla, jopa 60-luvulla. Ja se, mihin ne oli sosiaalistunut, niin ne oli sosiaalistunut siihen, että meillä niin kuin voi pelata ja veikkauksen kohteena on englantilainen jalkapallo. Ja sitten toisaalta 70-luvulla, 80-luvulla ja vielä 90-luvullakin, niin Yle näytti englantilaista jalkapalloa talvisaikaan lauantaisin. Eli siihen sosiaalistuttiin sen median seuraamisen myötä ja toisaalta sen veikkauspelaamisen myötä.
No se on... Todellakin tutkinut näitä Everton-faneja, että no miksi juuri, miten he juuri valitsevat Evertonin nämä suomalaiset kannattajat?
Näin jälkikäteen niin monethan niin kuin kuvaa sitten tämmöistä niin kuin faniksi tulemista semmoisella niin kuin uskonnollisella metaforilla tai rakastumisen kaltaisella metaforilla. Ja musta se on äärimmäisen mielenkiintoista ja musta on kauhean, niin kuin, se kertoo myös siitä fanisuhteesta paljon. Eli siis se on sellainen asia, jolla on niin kuin näille miehille äärimmäisen suuri merkitys. Että jos ne kuvaa niin kuin suhdetta jalkapallojoukkueeseen niin kuin rakkaudella, niin kuin kielikuvilla tai niin kuin uskoon tulemisen kaltaisella kielikuvilla. Että se kertoo siitä, että miten suuri ja tärkeä niin kuin osa sillä jalkapallon seuraamisella ja fanittamisella on niiden elämässä.
Vaikka Suomestakin näitä todellisia faneja löytyy, niin jalkapalloille koskaan saavuttanut Suomessa samanlaista asemaa kuin useimmissa muissa Euroopan maissa, kuten edellisessä osassa jo kuulimme.
Eroako tämmöinen suomalainen jalkapallo fanittaminen tai fanius sitten jollakin tavalla, että kohdistuuko se enempi todellakin tämä kiihkeämpi fanittaminen tämmöinen ulkomaisiin seuroihin kuin suomalaisiin?
No kyllä hyvin intuitiivisesti voisi sanoa, että kyllä näin on, koska monesti niin kuin suomalaisissa otteluissa niin se tunnelma on verrattuna ulkomaille aika lattea, mutta se saattaa tietysti olla kiinni siitä, että meillä sitä porukkaa on vähemmän, siitä lähtee vähemmän ääntä. Ja toisaalta viime aikoina Suomessakin on tullut vahvasti tämmöisiä, niin kuin, on syntynyt tämmöisiä kannattajaryhmiä, kannattajajengejä, jotka pitää kyllä aika kivasti ääntä katsomossa. Ja toisaalta meillä on sitten semmoinen niin kuin, selkeä... Niin kuin, ilmiö on tämä, niin kuin, että maajoukkuehan vetää todella isoja katsomoita ja sitä seurataan. Ja sillähän on hyvinkin aktiivinen kannattajaryhmä Suomessa. Mutta kyllä meille, niin kuin, mä sanoisin vielä varmaan niin kuin kaikille Pohjoismaille on tyypillistä tämä tietyssä mielessä tämä tämmöinen kaksoiskannattaminen, että me saatetaan seurata täällä kotimaan liigassa jotain joukkuetta, mutta sitten tavallaan se, niin kuin se ikään kuin lainausmerkeissä tärkeämpi joukkue on se siellä Brittein saarella, jota seurataan, joka pelaa ikään kuin maailman huipulla.
Kirjassasi annoit esimerkin, että Napolin kannattajat kannattivat MM-kisoissa Argentiinaa eikä Italiaa, että miksi?
No Italiassahan jalkapallokulttuuri on hyvin niin kuin aluesidonnaista. Ja Napolin joukkueessa pelasi silloin kuuluisa argentiinalainen Diego Maradona. Ja tavallaan se kertoi siitä, että niin kuin napolilaisille faneille se tavallaan napolilainen identiteetti oli tärkeämpää kuin se semmoinen niin kuin italialainen identiteetti. Tästä täytyy niin kuin peilata ja muistaa, että Italia on hyvin niin kuin suuret jännitteet niin kuin etelä- ja pohjoinen ja Rooma ja muut kaupungit välillä.
Sitten tämmöiseen faniuteen liittyy, tai ehkä ihan niin oikeaan faniuteen liittyy myös tämmöinen glory hunting, että mitä se oikein tarkoittaa?
No glory hunting on niin kuin menestyksen metsästämistä. Mä sanoisin, että fanikulttuureissa se liittyy pitkälti siihen, että semmoiset niin kuin vanhemmat fanit niin kuin katsoo nenän varttansa pitki, jos sinne niin kuin faniuden kentälle saapuu sellainen henkilö, joka esimerkiksi rupeaa kannattamaan joukkuetta, joka menestyy. Eli sitä pidetään jotenkin niin kuin halveksittavana. Vain menestyksen metsästäminen ikään kuin ei kuulu faniuteen. Tämä tuntuu hullulta ajatukselta, kun puhutaan urheilusta ja puhutaan ikään kuin tulosurheilusta, mutta tietysti mielessä siinä faniudessa ei myöskään ole puhtaasti kysymys siitä, että me voitetaan koko ajan pokaaleja, koska suuri osa joukkueista ei niitä pokaaleja voita.
Että faniuteen kuuluu se, että kannatetaan sekä myötä että vastoinkäymisissä.
No näin voisi sanoa tämmöistä niin kuin. Tietysti mielessä siihen liittoon kuuluu juuri tämä.
No entäs postfanius? Mitä postfanius tarkoittaa?
Jollain lailla mä näen, että tämä postfani, tai miten mä itse sitä olen käyttänyt, niin on tämmöinen niin kuin, meidän ajan fani, meidän ajan tällainen median kautta jalkapalloon tuleva, median kautta seuraava fani, joka ei välttämättä ikinä käy siellä paikan päällä, kentän laidalla katsomassa pelejä. Telkkari äärestä. Telkkarin kautta elää ne matsit, seuraa ehkä netistä. Se voi olla todella niin kuin kova fani, mutta ikään kuin se sellainen, niin kuin, jollain lailla jos lainausmerkeissä sanoo, niin se luonnollinen yhteys siihen joukkueeseen puuttuu.
Tässä siis muutamia jalkapallofaniuteen liittyviä käsitteitä, mutta brittiläinen kirjailija Dougie Brimson on tyypitellyt jalkapallofaneja vieläkin tarkemmin. Harri Heinonen.
No, tämä Brimson on kirjoittanut tällaisen oppaan, niin kuin, kuinka olla oikea jalkapallokannattaja. Ja siinä on niin kuin, oikeastaan aika hauska se luokittelu, kuinka luodaan sellainen niin kuin, kuva siitä oikeasta faniudesta ja kuinka niin kuin, sillä suljetaan tiettyjä niin kuin, ryhmiä pois. Ja se itse käytti tämmöisestä niin kuin, tosifanista tämmöistä termiä kuin geezer, eli niin kuin jannu tai jäbä. Sitten sillä näitä muita luokituksia oli niin kuin nojatuolifanit, joka on tällainen postfani, joka telkkarista seuraa pelejä, ei vaivaudu paikalle. Ja sitten entistä enemmän brittijalkapalloonkin ja muuhun jalkapalloon on tullut nämä erilaiset firmojen edustajat, jotka istuu aitiossa siemailemassa sitten valkoviiniä ja katkarapuvoileipiä. Anorakit on varmaan vähän tällainen ryhmä, joka vähän niin kuin tietokonenörtit, että ne kyllä tietää jalkapallosta kaikki. Ne on, sanotaanko, tällaisia niin kuin, jollain lailla mun käsittääkseen tällaisia niin kuin tietäjiä, mutta ne ei niin kuin ikään kuin käyttäydy fanin tavoin. Ja sitten on wannabe-faneja, jotka niin kuin haluaisi olla faneja, ei uskalla. Sitten vanhat ihmiset on sitten tietysti vähän niin kuin tämmöisiä vanhoja pieroja, vanhoja valittajia, jotka istuu siellä katsomassa ja kitisee siitä, miten peli menee huonosti.
Ennen oli paremmin.
Ennen oli paremmin, joo. Ja sitten niin kun, tietysti nuoret, pennut, naiset, ne ei kuulu niin kun tähän Brimsonin luomaan maailmaan. Nämä geezerit on oikeastaan tällainen, monesti puhutaan myös ultrakannattajista, tai no mun mielestä se ultra on aika hyvä termi siihen, kun kuvataan tätä kentän laidalla olevaa porukkaa, mutta se on semmoinen niin kun tosi fanien ja niin kun geezerin, tai tässä Brimsonin tapauksessa nimenomaan tämmöinen niin kun miesten yhteisö, että niin kun se itsekin sulkee sieltä naiset ja nuoret pois. Se on vähän tämmöinen niin kun jätkäporukka, joka pitää hauskaa futisottelussa. Se on semmoinen niin kun miehisen vapauden valtakunta, jossa niin kun miehet saa sen jalkapallon ja sen oman porukkansa mukana temmeltää ja touhuta.
Niin vaikuttaa, että tässä niin kun yhä tärkeämpää on tämä fanirekvisiitta, ainakin sitä myydään, markkinoidaan kovasti ja sitä on tarjolla kaikenlaista fanirekvisiittaa. Että miten tämä on niin kuin vuosikymmenten saatossa muuttunut?
No se on ihan totta, että tänä päivänä sitä on tarjolla. Että jos menee ison eurooppalaisen jalkapallojoukkueen fanimyymälään, niin sieltä löytyy näin karikoiden, voi sanoa, että niin kuin vauvasta vaariin kaikki, mitä elämän varrella tarvii. Että siellä on tutteja ja muuta, pelipaitoja, vaatteita, autotarvikkeita ynnä muuta. Siinä näkyy ehkä semmoinen niin kuin jalkapallossa tapahtunut niin kuin kaupallistuminen. Et jos ajatellaan semmoista vanhaa 50-, 60-, 70-luvun, vielä ehkä 80-luvunkin englantilaista jalkapalloa, niin se fanirekvisiitta saattoi olla äitin tai mummo ompelema kaulaliina, joka oli punainen tai sininen. ja ei ollut muuta. Itse muistan esimerkiksi niin kuin suuresti pettyneeni aikoinaan 90-luvun puolivälissä kävi Amsterdamissa, kun Jari Litmanen pelasi siellä. Ja mä ootin, että mä saan ostettua sieltä jonkun hauskan ajaksi Amsterdam T-paida. Niin niillä ei ollut oikeastaan fani myymälän. Siellä oli semmoinen rekka-auton kontti, jossa ne myi pelipaitoja. Ja siinä kaikki. Ja tänä päivänähän tilanne on ihan toiset. Ajaksilla on tavaratalo, josta saa todellakin kaikkea.
Seuraavaksi siirrymme taas ajassa taaksepäin vuoteen 1970. Silloin jalkapallon MM-kisat pidettiin Meksikossa. Ottelut pelattiin ennennäkemättömissä olosuhteissa, nimittäin 2600 metrin korkeudessa, ja monet ottelut pelattiin Euroopan TV-lähetysten vuoksi paahtavassa keskipäivän helteessä. Silti Meksikon turnauksesta on puhuttu kaikkien aikojen kisoina. Tietokirjailija Jari Ekberg.
Lähtökohdat Meksikon kisoihin oli sikäli hankalat, että nämä 60-luvun tapahtumat oli jättänyt hiukan synkän varjon kisojen ylle. Ja sitten Meksikossa epäilyksiä herätti tietysti tämä, että pelattiin korkealla, mikä oli pelaajien fysiikalle vaativaa. Ja kaiken lisäksi monet ottelut pelattiin keskipäivähelteessä, jotta ottelut saatiin lähetettyä Euroopassa televisiosta sopivaan katseluaikaan. Ja tämä oli pelaajien fysiikalle kova paikka, mutta tässä kävi sitten loppujen lopuksi sikäli hyvin, että joukkueiden piti miettiä pelitapansa uudestaan. Ja osittain sen takia näitä kisoja on pidetty kaikkien aikojen parhaina. Pelattiin todella dramaattisia, jännittäviä otteluita ja tästä tuli tietynlainen kaikkien aikojen jalkapallojuhla. Meksikon kisoista on puhuttu tietynlaisena superlatiivikisoina.
Ne olivat myös ensimmäiset tämmöiset väritelevisiokisat.
70 oli tietynlainen median läpimurto, eli kisat tavoitti entistä suuremman yleisön maailmanlaajuisesti. Ja sitten kun kisoja saattoi seurata väritelevisiosta, niin totta kai se luo niin kuin vielä lisää näyttävyyttä tapahtumiin. Ja osittain se on lyönyt kisoille tällaisen kaikkien aikojen väriloiston leiman.
Kun puhuit tuosta dramaattisista tapahtumista kentällä, niin myös ennen kisoja oli dramatiikkaa, sillä karsintaottelut aiheuttivat tämän suhteellisen kuuluisan jalkapallosodan El Salvadorin ja Hondurasin välille.
Karsintaottelut oli viimeinen kipinä, joka tämän sodan sitten sytytti, että näiden karsintaottelujen yhteydessä tällaiset pidempiaikaiset poliittiset jännitteet, muun muassa siirtolaisten asemasta, pääsi purkautumaan ja jo otteluiden aikaan oli ollut mellakointia ja sitten otteluiden jälkeen tämä tilanne kärjistyi ihan täysimittaiseksi sodaksi. Mutta tätä on tosiaan puhuttu jalkapallosotana, mutta se on sikäli harhaanjohtava termi, että pelkästään jalkapallosta ei tietenkään tässä ollut kyse.
No maanosien kiintiöt oli muokattu, että millä tavalla?
Pikkuhiljaa 70-luvun mittaan kolmas maailma pääsi mukaan kansainväliseen jalkapalloon. Ja Meksikossa tämä näkyi esimerkiksi siinä, että Marokko tuli ensimmäisenä afrikkalaisena maana 36 vuoteen MM-lopputurnaukseen ja menestyi sitten vähintäänkin kelvollisesti. Eli Afrikka sai ensimmäisen pisteen MM-kisoissa. Ja tästä alkoi sitten tällainen Afrikan nousu pikkuhiljaa. Askel askeleelta Afrikka tuli vahvemmin ja vahvemmin mukaan kansainväliseen jalkapalloon.
No, peli tosiaan 60-luvun väkivaltaisten kisojen jälkeen muuttui, että millä tavalla?
Nyt nähtiin taas tällaista hyökkäävämpää jalkapalloa. Osittain nämä olosuhteet vaikutti asiaan ja tietysti Brasilia oli se näiden kisojen suuri viihdyttäjä, eli Brasilian joukkuetta vuonna 70 on pidetty ehkä kaikkien aikojen parhaana joukkueena. Mutta moni muukin joukkue kykeni tällaiseen avoimeen jalkapalloon ja maaleja nähtiin kisojen loppuvaiheessa poikkeuksellisen paljon, huomattavasti paljon enemmän kuin esimerkiksi nykypäivän kisoissa.
No Gerd Müller oli näiden pelien ohella tietenkin näiden kisojen hahmo, että mitä hän oikein teki?
Gerd Müller oli vuosikymmenen maalitykki. Hän teki suorastaan ihmeellisen paljon maaleja. Ja näissä kisoissa hän teki alkulohkossa kolmessa ottelussa jo yhteensä 7 maalia, 2 hattutemppua. Ja hän voitti sitten kisoja maalikuninkuuden 10 osumalla. Gerd Müller oli tällainen luontainen maalintekijä. Hän pystyi tekemään maaleja lähes paikasta kuin paikasta ja aina yhtä yllättäen ja arvaamatta. Häntä oli hyvin vaikea vartioida.
No, Brasilia oli tosiaan voittanut 58 ja 62 mestaruuden ja taas heiltä odotettiin paljon, että miten he oikein pelasivat.
Brasilia oli ottanut opiksi 66 vuoden katastrofista ja valmistautunut erittäin hyvin turnaukseen. Ja heillä oli nyt hyvä taktiikka ja tietysti erittäin hyvä pelaajamateriaali. Brasilia tuli tunnetuksi tästä kauniista pelistä, eli tätä vuoden 70 joukkuetta on siis pidetty ehkä kaikkien aikojen parhaana. Ja se oli myös viimeisiä joukkueita MM-kisojen historiassa, jotka pystyi tekemään ratkaisuotteluissakin maaleja, voisiko sanoa, että liukuhihnalta. Eli tämä oli todella luotu hyökkäämään tämmöinen Brasilian materiaali.
No, loppuottelussa oli Italia ja Brasilia, ja Italiahan ei ollut pelannut alkuerissä kovinkaan hyökkäysvoittoista, vaan tätä puolustusvoittoista, mitä kutsutaan Cantenaccioksi, niin mitä finaalissa sitten oikein tapahtui?
Italia oli tehnyt alkuun kolmessa ottelussa 1 maalin, mutta sitten sen jälkeen tulppa aukesi ja he puolivälierissä voitti Meksikon 4-1 ja välierissä Länsi-Saksan 4-3 ottelussa, jota on pidetty MM-kisojen historian suurimpana tai dramaattisimpana. Loppuottelussa sitten Italia ei taas oikein uskaltanut haastaa Brasiliaa hyökkäyspelissä ja he lähtivät ehkä vähän varovaisemmin. Italia sinnitteli pitkään mukana, mutta sitten kun Brasilia löysi sen maalijyvän, niin se oli sitten meno sen jälkeen ja Brasilia vei 4-1 tämä kieltämättä suuren finaalin.
Meksikon jälkeen oli taas Euroopan vuoro. Tällä kertaa isäntävuorossa oli Länsi-Saksa. Näissä kisoissa nähtiin taas jotain uutta, kun Hollanti toi mukanaan uuden pelitavan, jota se kutsui totaaliseksi jalkapalloksi. Tästä kertoo tarkemmin Jari Ekberg.
Hollanti käynnisti 70-luvun alussa tällaisen tietynlaisen taktisen vallankumouksen tällä totaalisella jalkapallolla. Eli hollantilaiset alkoi ajatella pelistä eri tavalla kuin aiemmin oli tehty. Hollantilaiset toi jalkapalloon tilan käsitteen, eli he näkivät kentän myös tilanhallintakysymyksenä. Eli miten joukkue pelaamisessa hyödyntää tilaa tai tilan ahtautta. Ja tämä oli uutta, ja totaaliseen jalkapalloon liittyy myös tällainen ajatus siitä, että joukkue voi vaihtaa ryhmitystä, pelaajat voi vaihtaa paikkoja suhteellisen vapaasti, mikä oli uutta verrattuna tähän aikaisempaan suhteellisen staattiseen käsitykseen jalkapallosta. Ja tämä uusi käsitys sitten, tämä oli Hollanti pelasi erittäin hyökkäävää jalkapalloa ja heitä vastaan oli monen joukkueen myös hyvin vaikea pelata, koska tällaisen ei ollut totuttu.
Länsi-Saksan puolestaan taas mullisti tämän libero-pelin, että mitä se oikein tarkoitti?
Länsi-Saksan libero Franz Beckenbauer, hän oli aikaisemmin pelannut keskikenttäpelaajana, mutta sitten hänestä tehtiin libero, eli tällainen puolustuksen vapaa pelaaja. Ja Beckenbauer ajatteli, että miksei hänkin voisi lähteä täältä puolustuksesta mukaan hyökkäyksiin nousemaan. Ja kun hän näin teki, niin siitä tuli vastustajalle aika vaikea pideltävä. Eli tämä oli yksi merkittävä taktinen siirto, kun Beckenbauer nousi mukaan tukemaan hyökkäyksiä. Ja se tietysti sitten monipuolisti saksalaisten hyökkäämistä ja oli merkittävässä roolissa heidän taktiikassaan.
Vuoden 1974 kisoissa myös FIFAn presidentti oli jo vaihtunut, eli oli tullut tämä brasilialainen Avelange. Mutta mitä siitä seurasi?
Avelangen myötä jalkapallo astui tavallaan uuteen maailmaan, eli hänen myötään jalkapallosta tuli bisnestä. Eli nyt murtauduttiin tällaisista perinteistä, ja tämä kolmas maailma pääsi myös entistä paremmin esiin. Avelange pääsi valtaan pitkälti tämmöisen kolmannen maailman tuella. Ja samalla sitten hän alkoi kerätä suuria sponsoreita, TV-tuloja, ja sitä myötä sitten MM-kisoista tuli tällainen FIFAn rahantekokone. Pikkuhiljaa summat aina nousi ja nousi, ja nyt puhutaan jo melkoisista poteista, mitä MM-kisoissa liikkuu. Ja se alkoi tosiaan tästä vallanvaihdosta 74.
Kolmas maailma tosiaan alkoi myös nousta esiin, että mustasta Afrikastakin oli Zaire sitten ensimmäisenä joukkueena mukana, että minkälaiset tulokset?
Zaire tuli MM-kisoihin ensimmäisenä mustan Afrikan joukkueena, mutta tämä oli tietynlainen taka-askel maanosan kehitykselle. Eli Zaire koki murskatappio Jugoslavialle 9-0. Ja tämä tietyllä tavalla söi näiden uusien maiden uskottavuutta. Mutta yleisesti ottaen tietysti kehitys oli näihin aikoihin se, että nämä uudet maat pysyi aina vaan paremmin ja paremmin perinteisten tekijöiden mukana. Sitten kun tälle tielle oli lähdetty, että uusia maita tulee ja pääsevät mukaan, niin ei siitä sitten tietenkään enää paluuta ollut. Eli 70-luvulla kyllä tämmöinen niin kuin jalkapallo alkoi entistä enemmän kansainvälistyä.
Vaikka uusia maita tuli mukaan, kisoja dominoivat eurooppalaiset joukkueet. Vanha taika, että eteläamerikkalaiset joukkueet eivät oikein menesty Euroopassa, toteutui jälleen.
Ja niinpä tästä sitten tulikin lähestulkoon eurooppalaisten mittelö, eli Länsi-Saksa, Hollanti ja sitten uutena huipputekijänä Puola nousi näissä kisoissa myös huipulle ja oli yksi kisojen hyvin muistetuista joukkueista. Otti lopulta pronssia.
Ja maalikuningaskin taisi tulla sieltä.
Kyllä, Tšekoslato voitti maalikuninkuuden 7 osumalla. Puola pelasi myös tällaista, kuten Hollanti ja Länsi-Saksakin, tällaista modernia, nopeaa jalkapalloa ja se oli hyvin tehokasta.
No loppuottelussa oli tosiaan kaksi modernia jalkapalloa pelaavaa joukkuetta, eli Länsi-Saksa ja Hollanti. Että mitäs siinä oikein ottelussa kävi?
Hollanti-Länsi-Saksa nousi tämän 74 finaalin myötä tällaiseksi eurooppalaisen jalkapallon klassikoksi. Eli tässä oli vastakkain Hollannin totaalijalkapallo ja sitten vuoden 72 Euroopan mestari Länsi-Saksa kotikisoissaan tietysti suurten paineiden alla. Hollanti oli ehkä suosikki ja varsinkin ehkä puolueettomienkin suosikki just tämän pelityylinsä takia. Ja on arveltu, että Hollanti oli joukkueesta parempi. Hollanti meni ensimmäisellä minuutilla johtoon rankkarista ennen kuin saksalaiset oli ehtinyt koskea edes palloon. Mutta sitten Hollantia alkoi vaivata tällainen jonkinnäköinen ylpeys ja hyvän olon tunne ja he alkoivat vähän ehkä leikitellä tilanteen kanssa. Saksa pääsi paremmin ja paremmin peliin mukaan. Ensin tasoitti ja sitten juuri ennen taukoa teki Gerd Müller Saksalle 2-1 voittomaalin ja Hollanti ei sitten saanutkaan tätä mestaruutta, mikä heille oli jo vähän niin kuin pedattu tietyllä tavalla.
Näin pääsette mukaan sitten loppuillaksi vielä seuraamaan naisten jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailuja 0-0. Eli...
Tähän asti olemme puhuneet pelkästään miesten jalkapallosta, ja sehän ei ole tietenkään koko totuus. Tuolloin 1960- ja 70-lukujen taitteessa nimittäin naisten jalkapallokilpailulajina alkoi nostaa päätään. Mutta itse asiassa naisjalkapallolla on yllättävän pitkä historia. Tästä meille kertoo urheilutoimittaja Juha Kanerva.
Naiset ovat pelanneet jalkapalloa, ainakin potkineet sitä yllättävänkin kauan. Jo 1600-luvun kirkonkirjoista löytyy Brittein saarilta pappiskunnan konahduksia siitä, että naisetkin viettävät aikaa ihan väärissä huveissa potkimalla palloa tuolla niityillä, kun sen sijaan pitäisi hartauskirjan ääressä viettää aikaa. Kyllä tämä intohimo potkimiseen on ulottunut myös naissukupuoleen jo varhain. Ja sitten jos mietitään tätä ihan lajin niin kuin modernia historiaa, niin 1890-luvulla pelattiin jo ihan organisoituja naisjoukkueiden välisiä otteluita. Jälleen kerran Brittein saarella ensin, mutta siinä 1900-luvun alkupuolella myös Manner-Euroopassa. Sitä ei pidetty silloin mitenkään ihmeellisenä. Naisten urheilua muutenkin katsottiin huomattavan niin kuin avarakatseisesti ja naiset emansipoituisen tietyn viktoriaanisen ajan rajoitteiden jälkeen, että pitkistä hameista, korseteista vihdoinkin päästiin eroon. Naiset saattoivat pukeutua vähän rennommin, vapautuneemmin, joten myös niin kuin urheilun harjoittaminen oli huomattavan paljon helpompaa, luontevampaa ja ehkä niin kuin kiinnostavampaa, kiihottavampaa, että sai tehdä jotain, mikä oli aikaisemmin tabu kielletty. Tämä jatkui ensimmäisen maailmansotaan asti ja vielä heti sen jälkeen naiset oli hyvin, hyvin innokkaita. 1920-luvun alussa esimerkiksi pelattiin tämmöisiä ranskalaisjoukkueen ja englantilaisen joukkueen välisiä otteluja, haasteotteluja Lontoossa, jotka keräsivät niin kymmeniä tuhansia katsojia. Ne oli hyvin, hyvin kiinnostavia tapahtumia, mutta jostain syystä monessa maassa samaan aikaan 1920-luvun alussa suhtautuminen naisten urheiluun muuttui ihan niin kuin totaalisesti. Eli miesurheilua ja urheilujärjestöjä hallinnoineet herrasmiehet päättivät, että tämä kilpaurheilu, huippu-urheilu on tehty miehille, miehiä varten. Että naisen paikka on jossain muualla kuin jalkapallostadionilla tai yleisurheiluradalla. 1921 Englannin jalkapalloliitto teki sellaisen päätöksen, että naiset eivät saa pelata heidän hallinnoimillaan kentillä. Ja vielä sillä uhkauksella, että jos joku seura tai stadionyhtiö tällaisen sallii, niin heidät erotetaan FA:n jäsenyydestä. Tämä johti siihen, että naiset joutuivat perustamaan sitten omia seurojaan, oman liittonsa, oman tämmöisen kansainvälisen liittonsa ja jatkamaan sitä toimintaa sitten niin kuin omassa porukassaan. Mutta siinähän itse kävi niin, että he eivät päässeet samanlaisille hyville areenoille, hyville otteluja ei pystytty mainostamaan samalla tavalla, lehdistö ei ollut enää samalla tavalla kiinnostunut näistä peleistä, kun he toimivat ikään kuin tämän sateenvarjon alla kuten miehetkin, ja ajautuivat marginaaliin ja hyvin pitkäksi aikaa. Ja tätä asiaintilaa kesti 1960-luvun, 70-luvun vaihteeseen, jolloin naisjalkapallo koki renesanssin. Varmastikin osana, tai se oli seurausta 60-luvun yleisestä radikalisoitumisesta, naisten vapautumisesta. Ihan siinä 70-luvun alussa alettiin jälleen pelaamaan, perustettiin paljon seurajoukkueita, alettiin pelaamaan maiden välisiä otteluita. Silloinkaan FIFA ja kansalliset jalkapalloliitot eivät olleet kauhean innostuneita asiasta, mutta muun yhteiskunnan paine oli sen verran vahva, että heidän täytyy sitten hyväksyä se, että nämä naiset on nyt mukana ja ne haluaa olla mukana ja ei me voida niitä enää estää.
Milloin ensimmäiset arvokisat sitten järjestettiin?
No siinä meni se kymmenkunta vuotta ennen kuin tämä toiminta. Esimerkiksi Suomi ja Ruotsi oli naisjalkapallossa melkoisia edelläkävijöitä, että he pelasivat ekan maaottelun siinä jo ihan 70-luvun alkuvuosina. Norja tuli mukaan, Tanska tuli mukaan, Pohjoismaat, jossa tietysti naisen asema oli hyvin vahva verrattuna moneen muuhun maahan, niin Pohjoismaat oli mukana. Sitten alkoi pikkuhiljaa tulla Euroopasta muita maita, jolloin tuli tämmöinen turnauksen järjestäminen niin kuin agendalle, ja päästiin sinne 80-luvun alkuun, jolloin järjestettiin ensimmäiset viralliset EM-kisat, jotka sitten laajeni siinä 80-luvun lopulla MM-kisoihin.
Ja Suomi on tosiaan ollut ihan alusta lähtien mukana tässä kansainvälisessä toiminnassa.
Joo, kyllä. Suomi on käynyt muun muassa jo 80-luvulla Kiinassa pelaamassa aikana, jolloin Kiina oli hyvin suljettu järjestelmä, jossa ei hirveästi ulkomaalaisia joukkoita vierailutettu. Ja menestyksen suhteen tässä on ollut vähän aaltoliikettä, että Suomi putosi kuitenkin kansainvälisestä vauhdista jossain vaiheessa. Täällä ei ehkä ollut, ei panostettu riittävän hyvin valmentajiin, ei saatu ehkä innostettuja tyttöjä tähän lajiin, mutta sitten viimeisen 10 vuoden aikana niin meillä on tehty paljon hyvää työtä siihen, että naisjalkapallo, tyttöjen jalkapallo otetaan vakavammin, heille yritetään järjestää parempia harjoitusvuoroja, pätevämpiä valmentajia ja saada heitä lähtemään myös maailmalle ammattilaisiksi tai puoliammattilaisiksi, ja meillä puolet meidän naisten maajoukkoista pelaakin Ruotsissa, Norjassa, Saksassa. Sillä puolella on niin kuin ihan, jos puhtaasti katsotaan sarjataulukoita tai arvokisakarsintoja, niin on saavutettu enemmän kuin miesten puolella.
Palataanpa sitten taas MM-kisoihin. 1970-luvulla vuorottelu Euroopan ja Etelä-Amerikan välillä kisojen järjestämisessä toimi hyvin, sillä seuraavat kisat pidettiin Argentiinassa. Tämä kyllä herätti varsinkin Euroopassa etukäteen suurta vastustusta. Jari Ekberg.
Argentiinassa oli 76 sotilasjuntta kaapannut vallan ja se tietysti sitten loi oman ilmapiirinsä tähän kisoihin. Eli Argentiinan ihmisoikeustilanne sotilasjuntan aikana oli hyvin huono ja varsinkin eurooppalaiset kritisoi voimakkaasti, että kisoja ei pitäisi Argentiinassa pelata ollenkaan. Ja sotilasjuntta tietysti käytti kisoja ja Argentiinan joukkuetta propagandavälineenä pönkittääkseen omaa valtaansa ja osoittaakseen Argentiinan mahtia. Ja näihin liittyy sitten tietysti vähän skandaalinkärjyisiäkin tapahtumia. Eli kun jatkolohkossa Argentiinan piti voittaa Peru vähintään 4 maalilla päästäkseen loppuotteluun, niin tässä on epäilty, että sotilasjuntta olisi puuttunut asiaan ja lahjonut perulaiset. Argentiinahan voitti sen ottelun 6-0 ja meni sitten Brasilian nenän edestä loppuotteluun.
No alkusarjossahan tapahtui siinä mielessä merkittävä tapaus, että afrikkalainen joukkue eli Tunisia otti ensimmäisen voiton afrikkalaisena joukkueena. Alkoiko siitä niin pikkuhiljaa sitten tavallaan afrikkalaisten nousu?
Kyllä, Afrikalle oli erittäin tärkeää tämän Zairen 74 tietynlaisen romahduksen jäljiltä luoda uskottavuutta. Ja Tunisia pelasi Argentiinan kisoissa erittäin hyvin, oli jopa lähellä mennä alkulohkosta jatkoon ja tästä sitten askel askeleelta afrikkalaiset nousi taas merkittävään asemaan kansainvälisessä jalkapallossa ja etenkin just Pohjois-Afrikan maat. Marokosta se alkoi, Tunisia 78 ja sitten myöhemmissä kisoissa Algeria ja Marokko oli taas vahvoja joukkueita.
No loppuottelussa oli taas Hollanti. Että millä tavalla heidän joukkueensa oli sitä 4 vuoden takaisesta muuttunut?
Hollannilta puuttui pari tärkeää pelaajaa, muun muassa joukkueen aivot. Johan Cruyff oli jäänyt pois, hän ei halunnut lähteä Argentiinan kisoihin pelaamaan. Ja sitä myöten Hollanti oli vähän joutunut muuttamaan pelityyliään. Se ei ollut enää ihan sitä samaa totaalia jalkapalloa, toki samoja piirteitä siinä oli nähtävissä. Ihan samalla tavalla joukkue ei enää hurmannut yleisöä kuin aikaisemmin, mutta joukkue oli silti todella vahva ja taktisesti kypsä.
Ja loppuottelussa sitten kohtasivat jälleen kerran isäntämaa ja Hollanti tällä kertaa. Hollanti oli ilmeisesti taas lähellä mestaruutta.
Hollanti oli niin lähellä mestaruutta kuin voi olla. Ihan ottelun viimeisillä sekunneilla Hollanti sai pallon Argentiinan maalin tolppaan. Ja se oli muutamasta sentistä kiinni, ettei Hollanti olisi ottanut maailmanmestaruutta. Mutta se muuttama sentti tiesi sitä, että ottelu meni jatkoajalle ja siinä sitten Argentiina otti omansa, sai tämän pitkään moitsemansa mestaruuden.
Kotikisojen taikapäti siis myös Argentiinassa. Itse asiassa jalkapallon maailmanmestaruuden voittaneista 8 maasta peräti 6 on voittanut sen kotikentällä, ainakin kerran. Vain Espanja ja Brasilia eivät ole voittaneet kotonaan. Mutta tästä jatkamme tarkemmin ohjelmasarjan viimeisessä 4. osassa. Silloin puhumme vuoden 1982 ja 86 kisoista ja käymme läpi 1900-luvun ja 2000-luvun kisat tiivistetysti. Samalla puhumme myös jalkapallohuliganismista ja jalkapalloon liittyvistä rahavirroista.